Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-kelmiet ta' San Pawl li kiteb li disċiplu maħbub tiegħu Timotju bat miej għall-Evanġelju u għafda fil-qawwa tal-lam jottu kollha għalina għandna nqisuh messaġġ għalina f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa mqazza. Il-ġrajja ta' tbatijiet ta' Kristu hija wkoll tagħlima għad-disċiplu tiegħu ta' kull żmien, għalina wkoll magħhom nidħlu aħna għax aħna wkoll jeħtieġ li nbagħtu għall-Evanġelju u nafdaw fil-qawwa tagħha u ż-żewġ ħwejjeġ. Jiġifieri li nbagħtu għall-Evanġelju u li nafdaw fil-qawwa tagħha mhumiex ħfief. Però wieħed m'għandux ikun pessimist fil-ħajja tiegħu. Qawwiss x'jaqtalna qalbna. Imma nqas irridu nitkubina nfusna. Għaliex? Għax min jimxi wara Kristu u jemmen li jitbatija hija passaġġ għax jemmen fil-qawwa tagħha li jagħtih l-għajnuna għal ħafna bnedmin hija ċajta. U jistgħu jgħadduk ta' iblaħ. Id-batija nistgħu nikkunsidrawha bħal xi ħaġa li żgur niltaqgħu magħha. Temmen u ma temminx. Il-ġisem ta' kulħadd huwa wieħed. Sew jekk temmen u sew jekk ma temminx tista' tħoss u tbati. U forsi kollha kemm aħna għandna xi ftit tal-esperjenza ta' tbatija. M'għandni bżonn noqogħdu nfissruha. Għax meta nesperimentawha, meta nkunu għaddejjin f'dak iż-żmien ta' tbatija, nifhmu tajjeb xi tfisser din il-ħaġa li tissejjaħ tbatija. Mhux biżejjed li wieħed jgħid li għadda mill-esperjenza ta' tbatija għax ħass. Jeħtieġ ukoll norbtu tbatija ta' ħajjitna mar-reliġjon tagħna. Jiġifieri nilqgħu tbatija b'sentimenti ta' fidi. Dan x'ifisser? Ifisser li naċċettaw it-tbatija bħalma Kristu aċċettaw. Kif sejrin inkomplu naraw f'dan il-fiċer. Naċċettaw it-tbatija anke b'tama qawwija għax nemmnu falla li kapaċi jħossibna waqt li nkunu qegħdin imbagħtu. Naċċettaw it-tbatija bil-fidi. Ifisser anke minħabba l-fatt li d-dnubietna jitolbu tpattija. U meta naċċettaw it-tbatija bit-tpattija għad-dnubiet tagħna mhux biss inkunu qegħdin nagħtu glorja lil Alla, iżda nkunu wkoll nimmeritaw għal tant u tant offiżi min-naħa tagħna stess. Offiżi kontra Alla. Il-kelmiet ta' San Pawl il-Timotju bagħati miegħa l-Evanġelju f'ċertu sens għandhom ikunu parti mill-programm tagħna. Għax mhux possibbli tkun nisrani mingħajr it-tbatija. Trid timxi fuq l-Evanġelju, trid ħaddan il-kelmiet u l-eżempju ta' Kristu, trid tkun dixxiplu tas-sew ta' Ġesù. F'mument jew ieħor jeħtieġ lek tbati. Imma għaliex jeħtieġ li imbati bħala nisrani? Għax Kristu bata. Iva, Kristu nnifsu bata kif qegħdin naraw f'dawn il-features. Għax biex timxi bl-onestà u bil-lealtà wara Kristu u skont it-tagħlim tiegħu jeħtieġ lek tagħmel ċerti ċaħdiet. Tagħmel ċerti għażliet. Dan kollu ħajkun jiswilek tbatija. Biex timxi wara Kristu bil-lealtà, ħajkun jiswilek it-tbatija anke minħabba l-fatt illi ħajkun jeħtieġlek tmur kontra l-kurrent. Ħajkun jeħtieġ tidher stramp f'għajnejn oħrajn. Forsi wkoll tonqsok il-popolarità tan-nies. U għall-oħrajn issir ukoll daqs li kieku għadu tagħhom. Bosta drabi dan ikun il-ħlas għad-dixxiplu ta' Ġesù fid-dinja. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesù fil-pretorju u ġabru quddiemu lil sħabhom kollha. Neżawh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur. Qiegħdulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Inxteħtu arkub tejhom quddiemu u qagħdu jiddieħku bih. U jgħidulu, islim għalik sultan tal-lut, bes u fuqu, u ħadulu l-qasba minn idu, u bdew jagħtuh biha fuq rasu. Imbagħad wara li għaddew biż-żufjett, neżawlu l-mantar, u xeddewlu ħwejġu. Il-porpra.
Libsuk il-porpra l-ħamra, rabtuk minn idejk it-tnejn, kuruna tax-xewk frasek u int ma tkellem xejn. Madwarek kemm min kien jgħaddik beda biż-żmien, jgħajrek u jinsultak. Il-porpra xedda wilek u int ħiemet biha bqajt. Iddieħku bik kemm ridu, waddewk b'sultan taċ-ċajt. Intlilhom kollha dirthom, titnijiet li teħlishom mid-dwiefer tal-infern. Il-porpra illi perpret minn fuq spallejn Ġesù, detlila stess tistaqsi dan is-sultan minu. Dan hu sultan waħdini, setani u bil-wisqani. dan zgur Alla bin Alla.
Il-Kuruna tax-xew.
Kollox jiena nagħader lil dik li msejkna rasek. Kuruna tax-xew kħarxa imdawra madwar nasek. Jien naf kemm tuża r-ras, fi kolli wġieħ ta' dras inħossni sejra mmut. Milin x'ħastejġ Ġesu x'in lila xeddew ilek. U xin frasek l-imbirga, min jaf kem rasse wilek, bxew kahra xlizjet kbir, poz daħk, zeblieh, tmaqdil, tu l-passjoni kolla. Xin fsaqaf ħalqek nifet, u sponta dak ix-xewk, xuġieh, xmodija kbira, mitlu fija ħallewk. Xewk jinfet lill-għajnejk, dem nizel maħaddejk, min jaf xħassej Ġesu.
Il-qasba.
Mal-porpra u l-kuruna jeħtieġ li l-ewwel nett nagħtuh daqsxejn ta' qasba biex jikber iż-żufjett. Flokxetru tawk il-qasba. Din kienet bħala nasba ta' min xtieq qalbek jaqsam. Il-qasba hija d-dinja tixxejjer mal-irjieħ. Ġesu rassa ma' sidru u għannaqa ma' kull grieħ. Li riet ġieba fix-xejn, qasama u tnija tnejn u aktar ma' deritx. In-Nazzarenu imma mill-qasba ġietu ħnina għalxejn nasrulu qalbu u għamluha daqs ġulġlina. Ġesu jkun ħanin sakemm jara l-bnedmin in-naħa tal-lemin.
It-batija u il-mewt.
The Catholic Organization for Life and Family tal-Kanada i-publikat fuljet tarif fuq kif in-nisrani għandu jħares lejn it-batija l-ġieħ u il-mar terminali bit-titlu Living Suffering and Dying, What For? Il-fuljet jitratta l-kwistjoni dwar lek imsejjaħ dritt li tmut meta l-ġieħ ikun insopportabli. Il-fuljet joffri l-qarrija l-opportunità li jiskopru jew jirriflettu fuq it-tifsira li Kristu jagħti lil-ħajjitna u lid-batija. M'hemmx dubju li jid-batija hi misteru. Mhux lakemm tispjega t-batija. F'dan ir-rigward, in-nisrani għandu vantaġġ fuq min ma jemminx. U propju għaliex il-mexxej divin għażel li jgħaddi mit-triq ta' t-batija. Aħna nistgħu ngħidu li qed imbagħtu għall-bnubietna. Imma li mallem Ġesu Kristu u l-istess innoċenza, l-istess dusija. U żgur ma batix għal ħtijietu. Dawk tiegħu kienu d-batija u mewta salvifiċi ujekkaħna norbtu id-batija u l-mewtana matijow, zgur li u koll isiru salvifiċi, jiġifiri jienunan salvaw, min manduġ din il-fidi, id-batija għalieh ma tamilx sens.
Il-ktajjen.
Dritt qalbek għamlet tik, x'ħin ħoss il-ktajjen smajt. Int ħsibt biex kienu ġejja, u mbikkem tħares b'qajt. Biex ma tħabbatom xejn, instess newilk l-idejn minn qabel ma kmandawk. Bil-ktajjen bħal xi ħabsi, rabtuk u inti bqajt kwiet. L-element sar bismi l-ħoloq li tibki, tibki bdiet. Dan ħossom kien qed juri, li xtaqu jgħaddu ġuri, li l-imin rabat lill-Kristu. U domtu ġġelġlu ktajjen, titolbu tiġi l-ħniena. Sfurzajtu tagħmlu ħsejjes imqar ta' mitqampina, għamiltu dana kollu sakemm xi ħadd iħollu mirbit li ma jistħoq.
Imbagħad wara li għaddew biż-żuffiet, niżżowlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu. U ħaduh magħhom biex isalbuh. Fl-aħħar tagħulhom f'idejhom biex isalbuh. U huma ħadu lil Ġesù, Ġesù refa s-salib u ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-qorrija billudi Golgota. Is-sali.
U mhux tal-li ħaddantu x'in is-salib tawulek, tal-li wkoll battu bistu minn qabel ma bbewulek. U siket kollok sabar, bdejt mixi jitriq tal-qabar mat-tela tal-Kalvarju. Salib, int kont is-sodda b'mibeda imħejjija biex ruħ Ġesu tispira u toħroġ minn ġofija. Miġruħ u dem miċarċar u nifsu beda jħarħar x'in wasal ħin il-fidwa. Dirajk, riġlejk imġebda, mifluġa kolla uġieħ, titċaqlaq lawn tipprova, isserraħ dan idrieħ. L-uġieħ mill-oħra żżid, hekk miet mifni ftit ftit, sultan is-sema u l-art. Thank you.
الترومبتة.
Inħoss li żżarżir tiegħek jolqotni daqs kubetta, kull xħin f'kull kantuniera, nisemek ja trombetta. Il-sienek twil, bla qies, jiġbor l-għajat tan-nies biex toħroġ u tiffolla. Xi tgħid bil-għajat tiegħek mill-qlub xi ħnina tonqor, lexejn għax qlub il-folol, lubib sa daqs iż-żonqor. Biex timla kull mawn ċif dwar li tjeb fost il-ħrif għalek int qiegħda ddoq. Iżżid minn jobżoq fuċċu minn jolqtu b'sawt jew ħatar. Iżżid minn iwittilu it-triq tal-għin il-qabar. Dan huwa x'jiġifieri kull xħin ġol kantunieri tinstema ja trombetta.
Huma ħafna l-missjunarji lajċi li ħallew kollox warajhom biex ikunu jistgħu jaħdmu fl-għalqa tal-mulej. U wieħed minn dawn il-lajċi li kien minn tal-ewwel li ħaddem din il-vokazzjoni kien it-Taljan Marcello Candia. Sar wieħed minnhom. L-eżempju ta' Marcello Candia.
Kulħadd baqa mistaġeb meta fl-1965 Marcello Candia iddeċida li jbih il-proprjetà tiegħu kollha biex imur missjunarju lajk fil-Brażil. Il-fabrika tiegħu f'Milan kienet waħda mid-ditti prinċipali fis-settur tagħha fuq livell Ewropew. Kien ferħan sejtin mhux imdejjaq bħaż-żagħżugħ tal-Evanġelju li ma weġibx għas-sejħa li jammillu Ġesu. Kien għadu tifel meta ommu kienet tieħdu għand il-familji foqra biex teħdilhom l-ikel, l-ilbies, flus, mediċini u x'nafjien. Ta' 17-il sena it-telfa ta' ommu tefetu fi kriżi qawwija. Għal sena sħiħa lanqas ried ikompli jistudja. Malli ħareġ minn din il-kriżi moħħu mimli b'dak li kienet għalmitu ommu, iddeċida li jagħti ħajtu jgħin lill-oħrajn billi jsir missjunarju. Wara li ħadd l-itlawri biex ikun jista' jgħin iktar lill-foqra, telaq lejn il-Brażil. Matul 18 sena li dam jahdem fl-Amazonia, bena 14 l-opra soċjali. Wara 4 attakki tal-qalb, fl-aħħar kellu marda inkurabli, u miet. Marcello ma tax biss ġidu kollu lill-oħrajn, imma tali l-nifsu kollu kemm kien. Kien jgħid, meta mort l-Amazonia b'ħafna flus u kapaċità organizzattiva, kont naħseb li l-ikbar rigal li stajt nagħti lill-foqra kien il-flus u l-professjonalità li kelli. Biss indunajt li hemm xi ħaġa li tiswa aktar, li tagħti iż-żmien tiegħek, l-interess fil-persuna, il-ħbiberija tiegħek. B'dan tkun qiegħed tagħti lilek innifsek u mhux biss dak li għandek.
Il-maktur tal-Veronika.
Kull meta fuqek naħseb u bħarsti lejk imur u fik nibda niftakar u naqra ta' maktur. Jien nieħu nifsi l-ġewwa, inħoss qalbi tiddewwa għax ħnina l-Ġesu ġibt. Veronika kienet taħsel x'ħin tilmaħ mill-bogħod ġejja il-kotra bla l-ġiem madba bir-rawa bħal għaddejja. Imbiċċer wasal hemm u wiċċu kollu dem, imkasbar kollu trapp. Veronika Nazzarenu ġo nofshom daħlet fiċċu, maktur xarbet mill-banju u resqet ħaslet wiċċu. Ġbijiet u tfuħ ħallila u lila u l-missiera għamilhom qaddisin.
Kotra kbira ta' nies kienet mixja warajh. Fostom kien hemm xi nisa li bdew iħabtu fuq sidirhom u jibkuh. Imma Ġesu dar lejhom u qalilhom: Nisa ta' Ġerusalemm, mhux lili jibku, iżda jibku lilkom infuskom u lill-ulidkom. Għax araw, għad jiġi żmien meta jgħidu ħin jadik li m'għandiex tfal, ħin il-ġuf li qatt ma wilet u s-sider li qatt ma redda. Imbagħad jibdew jgħidu lill-muntanji aqgħu fuqna u lill-għoljiet ordmuna għax jekk dan kollu qegħdin jagħmluh li tzok meta għadu aħdar. Mela xi jsir minnu meta jinxef?
Il-mazza, l-iskarpellina u l-filsa. Ja mazza u skarpellina tassew taqqabtu ħofra imma l-iskop ta' raskom kien qed jagħmel ħaġa oħra għall-mewt ittaqbu bdejtu u lilu t-nejn ħejjejtu għad-demm tan-Nazzarenu. Il-ponta tal-Kalvarju ġiet hi minnkom maħtura biex hemm imud bin Alla li twielet ġo maxtura. Ja mazza u skarpellina, intom frixtu għalina altar fin se jkun vittma. Ifilsa, għatma ninsa li wqaftu ma s-salib, kull darba nistħajilkom xinnersa minnkom qrib. Fratelli żgħar, gburin, kull wieħed daqs ċombin, jarfa mill-vara l-kbira.
Tal-lembati widbatija tejnek tħobb. L-imħabba tagħtik il-qawwa li tkun kapaċi tbati. Dbati għal dak li inti tħobb. Isma lil-Ġesù li bata għalik jgħidlek dan.
Ħares.
Ħares hija waqti. U tgħallem kif għandek tħobb. Ħares lejn is-salib. Għara tax-xewk. Dawn is-siner. Dan il-benċil. Dan it-tixrid f'ġismi. Ħares lejn dawn il-pjaki. Lejn dan id-dem. Dawn huma kollha x-xogħol l-imħabba. U imħabba bl-qis. Ara fejn waslet l-imħabba tiegħi. Ara kemm ħabbejtek kien. Trid tħobbni tassew. Tal-imbagħad. Il-batija tejnek tħobb. Jiġifieri titgħallem tbati. Jiġifieri tfittex li toħloq xi tip ta' tbatija int stess? Le. Dan lanqas biss m'għandu jiġik f'moħħok?
xi ġifieri mela titgħallem dbati. Tgħallem bati jfisser li jent tħalli lill-Ispiritu Santu jaqdek ma' Ġesu. Jamlek ħaġa waħda miegħu biex dik it-tbatija li Alla jippermetti li tiġi żżurek tgħixha u toffriha lill-Missier f'isem Ġesu Kristu. Dan ifisser tgħallem bati tuża tbatija b'dan il-mod, it-tbatija hija barka. Li ma tantx jimilquha dan ma jfissirx li f'każi ta' Mart għandna ninjuraw it-tobba ta' fux u l-mediċina, anzi. Issa se ngħidlek xi ġifieri jitbatija tgħinek tħobb. It-tbatija hija ħaġa ħażina u kera. U allura kif tista' tgħinek tħobb? Meta għidlek it-tbatija tgħinek tħobb jiena rrid tinfisser dan. It-tbatija hija mistura u injezzjoni. Meta qed li jitbatija hija ħażina u kera, inti għandek tifhem li jitbatija hija ħażina bħalma hija ħażina l-mistura u kera bħalma hija kera l-injezzjoni. Il-mistura hija ħażina f'ħalqek imma tajba biex tirkupralek saħtek. L-injezzjoni hija kera meta tara diħla f'laħmek iżda sabiħa għax hija mezz biex tfejqek. Dan nifhem meta ngħidlek it-tbatija tgħinek tħobb. Għax it-tbatija hija dik l-injezzjoni kera li tfejqek mis-supervja l-għadu tal-imħabba. U hija dik il-mistura l-ħażina li tirkupralek l-imħabba tiegħek. Għax meta tiġi meħlus mis-supervja, l-imħabba tiegħek tirkupra biss. Dan kollu jista' jkollu l-valur meta jseħħ bi Kristu. Ma' Kristu. U fi Kristu. U fil-Knisja Mqazza Kattolika. Dawk li ma jemnux it-tbatija tista' wkoll tressaqhom lejn Alla, bħal meta xi ħadd li l-marda tiegħu ġelitu jaħseb f'Alla u jdur lejh. Għalhekk l-ewwel hekk li t-tbatija hija barka li ma tantx hi mill-quwa hija barka. Għax kif qed l-ewwel minibati għandu ċans li jingħaqad ma' Kristu biex miegħu u fih ikun jista' joffri lil Alla it-tbatija li ju ikun qed iġarrab u minna jimmerita mhux biss huwa stess imma l-umanità kollha. Min jaf kemm int stess immeritajt minn tbatijiet ta' nsara oħra illi jarfu li jistgħu jużaw tbatijiethom b'dan il-mod u flok għadu jgergru offrew kollox lil Alla. L-imħabba tagħtina l-qawwa. Fissirna xi ġifieri titgħallem dbati u kif it-tbatija tista' tkun mediċina li biha l-imħabba tagħna tikber issa. Meta l-imħabba tagħna tikber, l-istess imħabba tagħtina l-qawwa biex inkunu nistgħu nbagħtu. U ma nibżgħux mis-sagrifiċċji għal dak li aħna nħobbu fil-każ tagħna li nħobbu lil Alla u lil proxmu għall-imħabba ta' Alla. Ġesu bata għalina. X'istajkun? X'istajkun? Lil il-Ġesu tagħtu l-qawwa biex ibati dak kollu jekk mhux l-imħabba? L-imħabba li hu għandu għalina jimbuttatu tagħtu l-qawwa li jbati u jmut għalina. Nistgħu ngħidu li kienet l-imħabba li salbet lill-Ġesu aktar mill-soldati. Din hija l-istess imħabba li kellhom il-martri ta' Kristu li mhux tal-li ma ddejquux ibatu imma tal-li marru għal martirju bil-ferħ. Hekk li dawk li tagħhom il-martirju xieħu tħasbuhom boloħ. Fil-fatt hekk kienu, imma mhux boloħ tad-dinja, iżda boloħ ta' Kristu. Oħrajn nemnu fi Kristu minħabba x-xhieda li jkunu għadhom kif raw. Għal dawn ħutna fil-fidi kienu gost tagħlihom li jbagħtu imbasta għall-imħabba ta' Kristu. Huma ma rawx id-dwejjaq fil-batija imma raw is-sabieħ illi huma se jkunu bħal inċensi fuq offrut lill-Alla. U propju hija l-istess imħabba li huma kellhom għalih li tagħhom il-qawwa biex jażlu li jieħdu l-martirju flokki ċidduh. Nistaqsu lil nfusna. Kemm qiegħed jien? Inħalli lill-imħabba tiegħi għal Ġesù issallabni. Min hawn nindunaw kemm aħna nħobbu lil Ġesù minn kemm qegħdin inħallu lill-imħabba tagħna għalih issallabna. Illi wasalna biex naħlqu programm ieħor f'dawn il-ġranet tal-ġimgħa l-kbira. Għandna nifhmu li din l-imħabba jista' jagħtihielna biss l-Ispirtu s-Santu. Huwa biss għandu dan it-tip ta' doża ta' mħabba. U din id-doża huwa n-nifsu. Alla huwa mħabba. Fejn hemm Alla li huwa mħabba m'hemmx lok għall-biża. U għalhekk nistgħu ngħidu ma' San Pawl. Aħna minn kull imkien ninsabu ma' fusin. Iżda m'aħniex ma' tnin imħasbin. Iżda m'aħniex qalbna maqtuha ipperseguitati. Iżda m'aħniex abbandunati. Mixħutin mal-art. Iżda m'aħniex meqrudin. F'ġisimna dejjem inġorru l-mewt ta' Ġesù biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Ġesù. Għax aħna qatt li qegħdin ngħixu ninsabu dejjem mogħtija għall-mewt minħabba f'Ġesù biex il-ħajja ta' Ġesù ukoll tidher fil-ġisem tagħna li jmut. Hekk jgħallimna San Pawl fit-tieni ittra lill-Korintin kap 4 versi 18 sa 11.
għad il-ċikta ta' għaba Lenċandini kien waqa fil-klub Jitfew flimkien id-daħu bil-fili Jissar jil-ver, sikad mitfum Jiet Kristus setar Ostina ta kule dewa Uma abru sewa sew
Inti bisli jem minta Maria Inti bisli minta sene Inti bisli jem minta Maria Inti hija ispimu za me
Wek ġejnam għat-tmiem tat-tieni parti ta' dan il-programm interessanti illi aħna fassanna fuq it-tlieta u t-tletin strument tal-passjoni, poeżiji miktubin kollha minn Mary Mejlaq. Biex stajt il-lajt dan il-programm kelli l-kollaborazzjoni ta' Bosta u għalhekk ma nistax ma nirringrazzjahomx il-Carmen Sultana. Vittorina Camilleri, Lillindria Sultana, Anton Galia, Joseph Bartolo, Edward René Galia, Margaret Sultana, Giusa Sultana, Joe Said, Marne Spiteri, Joseph Bayada, Miriam Pisani, Maria Grima, Ginette Buhajar, Rihanna Schwireb, Madown Nixtieq ukoll inżid ringrazzjament speċjali lil-kor Skola Cantorum Jubilate għall-użu li għamilt mis-CD tagħhom Jubilate u lil-Aqda Drammatika San Lawrenz għall-użu mis-CD tagħhom Minu Dan biex jien stajt ħawwar tajjeb il-mużika għal dan il-programm. Nirringrazzja wkoll lil Frank Merċiqa u l-kanoniku Joe Mejla għal permessi li huma tawni biex inkun nista' nxandar dawn il-poeżiji li huma ppubblikaw fil-ktieb 33 l-isturmenti tal-passjoni. Ma fadalli xejn ħlief li nagħmel appuntament ieħor magħkom biex tisimgħu it-tielet parti ta' dan il-programm interessanti li jien tellajtu apposta f'dawn il-ġranet biex inżid aktar il-riflessjonijiet dwar il-ħajja, il-passjoni, il-mewt u il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu feddej wieħed tagħna. Ma fadalli xejn iżjed ħlief, inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ. Tmiem tattini parti.
Tlita u tletin. L-istrumenti tal-passjoni.